todo o que podamos impulsar desde o Concello, sobre todo para que os nosos mozos e mozas pues, esteñan sensibilizados. Sempre son iniciativas moi boas e moi positivas. Para nós, xa digo, pues, algo fundamental, sobre todo se si temos en conta que, a pesar de estar no século XXI, a pesar de que temos avanzado moito en igualdade, nos queda todavía un largo e un longo recorrido que facer, e bueno, pues, desde o Concello queremos seguir traballando en esta línea, queremos implicar pues, os mozos e mozas con iniciativas deste tipo. O luns se cumplía o 130 aniversario do nazamento de Clara Campoamor, unha persoa que defendeu pues, moitísimo a igualdade entre homes e mulleres, e decía unha frase que bueno, me gustaría recordar hoxe aquí, que falaba de que non se pode construir unha democracia, e xa non falaba de igualdade, sino de construir a democracia. E non só traballamos, agora temos unha democracia, traballamos para que esa democracia viva en igualdade. Non? Pero falaba de que non se pode construir unha democracia sen a metade da súa cidadanía. Non? Pois evidentemente non podemos ser unha democracia xusta, igualitaria, equitativa, si non tratamos por igual a todos os que formamos e conformamos esa democracia.